У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзін вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Супраць грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У Пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэты заклік утрымліваецца ў справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. Сёлета ў снежні будзе адзначацца 60-я гадавіна, калі краіны сябры ААН падтрымалі дэкларацыю, якая гарантуе правы кожнага чалавека. У сёлетняй справаздачы «Міжнароднай амністыі» крытыкуецца ЗША, Расія, Кітай. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, назначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, судовы пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг выканання смяротных пакаранняў. Брытанскі міністр абароны Дэс Браун у часе візіту ў Аўстралію выказаў заклапочанасць ростам уплыву Талібана на поўдні Афганістану. Браун сказаў, што падзяляе непакой Аўстраліі, калі некаторыя краіны НАТО не ўдзельнічаюць у ваенных аперацыях на поўдні Афганістану, дзе вельмі часта здараюцца сутычкі. У Пекіне прайшла сустрэча на вышэйшым узроўні паміж кіраўніцтвам КНР і Тайваню. Адзначаецца, што напружанасць у двухбаковых дачыненнях стала меншай пасля таго, як на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах у Тайвані прайграў кандыдат ад дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якая выступае за незалежнасць Тайваню. Сустрэчу ў Пекіне называюць гістарычным самітам упершыню пасля 49-го году, калі Тайвань аддзяліўся ад кантынентальнага Кітаю. Грузія патрабуе склікання Рады бяспекі ААН для абмеркавання справаздачы пра збіты над Абхазіяй самалёт-шпіён. Пра гэта гаворыцца ў пісьмовым звароце грузінскай дэлегацыі да старшыні Рады бяспекі сталага прадстаўніка Вялікабрытаніі Джона Сойерса. У сваім лісце грузінскі бок інфармуе Сойерса пра публікацыю справаздачы місіі ААН. Выслухалі навіны, наступны выпуск прыкладна праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў Пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральная прокуратура адрэагавала на калектыўную скаргу жыхароў пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну, якія напісалі, што пры планаванні будаўніцтва заводу ядахімікатаў была парушаная міжнародная канвенцыя аб доступе да інфармацыі і ўдзеле грамадскасці ў прыняцці рашэнняў. Пракуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне кіраўніку акцыянернага таварыства Аустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Калектыўную скаргу ў генпракуратуру жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач накіравалі 25 красавіка. Яны пішуць, што думку жыхароў пачалі высвятляць пасля таго, як пачаліся праектныя работы. Ініцыятыўная група таксама лічыць, што ў праектнай дакументацыі ёсць шматлікія парушэнні. Завод плануецца будаваць у санітарна-ахоўнай зоне Менскай ТЭЦ-5. Працы на зямельным участку пачаліся яшчэ да атрымання афіцыйнага дазволу. Парушаны і некаторыя артыкулы Канстытуцыі, дзе гаворка ідзе пра ахову здароўя грамадзян і экалагічную бяспеку. Генеральная пракуратура правяла праверку па калектыўным звароце жыхароў Дружнага і Свіслачы і вынесла афіцыйнае папярэджанне выканаўцу абавязкаў дырэктара ЗАД Аўгустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў Радыё Свабода.
Заказчик проекта не выполнил некоторые обязанности, в частности.
Заказчик проекту не выполнил некоторые свои обязанности. В приватности, обеспечение доступа громадскости в процессе оценки, воздействия на навокольное осяроддзе, организации и публикации у СМИ заявок об магчымым воздействии на навокольное осяроддзе плануемой деятельности. Але тут не идет говорка про то, что это воздействие в обязательном порядке носит негативный альбо позитивный характер. Просто информация інформація повинна бути доступна.
Просто должна інформація бути доступна.
Таким чином, народ повинен ведати, що відбувається на усіх етапах проєктної діяльності, підтвердила прокуратура. Керівник ініціативної групи супроць будівництва заводу ядохімікату Сергій Образовський сказав, що його реакція на документ прокуратури стримана.
Конечно, я рад. А лишь коли мне дают по 1,5 миллиона штрафу за то, что я протестую, а заводу, який порушил законодательство не один раз, а несколько разов, дают попереджение только, это говорит про то, что это спускается опять на тормозах. Дадут возможность подкорректировать свои действия, выправить справы и далее. А лишь это не той документ, який на мой погляд повинна была принять прокуратура. Мне кажется, прокуратура повинна была направить некую комиссию из юристов, якія проверять, чи сапраўды правильно отведенный земельный участок, бо там знойдзецца еще десяток таких замечаний.
Мясцовыя жыхары перакананыя, что павінна быць праведзеная яшчэ і незалежная экалагічная экспертыза.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 до 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12%, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначае пераход к плоскай сістэме налогаў. Единственное, што па-глупому мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадывая, что фракция «Громадянское деяние» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спаганять податки из минимального споживецкого бюджета. При выведении 12% ставки теперь это треба уличить. По воле спадара Баданкевича, введение одной ставки допоможа ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми велика.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
По воле спадара Заіки, для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А як ставяцца да прапановы Міністэрства фінансаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Сёння гэта высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансаў і падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падатку.
Ещё пока вопрос до конца не решён, тут рассматривается и двухуровневая.
Яшчэ пытанне до конца не вырашанае. Разглядаецца як двухузроўневая шкала падатку, адпаведна 10 і 15%, так і адна ўзроўневая ў 12%. Але пры пераходзе на аднаўзроўневую стаўку мы не закранем бедныя слоі нашага насельніцтва. Плануюцца вылічэнні для іх у памеры бюджэту пражытачнага мінімуму. Гэта прыкладна каля 200 тысяч рублёў. І перад тым, як зрабіць пераход на новую сістэму, уважліва паглядзім, якія прыбыткі будзе атрымліваць наша насельніцтва.
Пасмотрим, какие доходы будет получать наше население.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Дубовік кажа, што падтрымлівае удасканалення падатковай сістэмы, найперш змяншэння памеру падаткаў, і тлумачыць сваю пазіцыю так.
Потому как данные вопросы постоянно задают мне мои избиратели.
Это те пытанні, якія ўвесь час задаюць мои выборники. Але я перакананы, што гэтае рашэнне трэба прымаць толькі пасля дэталёвай прапрацоўкі, каб не атрымалася так, як часам у нас здараецца. Спочатку робім крок наперед, а потім два кроки назад. Тому треба продугледзець гэта ў адпаведным законі і такім чынам падтрымаць тую катэгорыю насельніцтва, якая сапраўды жыве ў нас бедна альбо за рысай беднасці.
Которые действительно живут сегодня у нас бедно либо за счетой бедности.
Депутат Анатоль Павлович твердить, не треба полохаться того, что на людей, которые теперь платят 9% подоходного податку, быцем узникне додатковая нагрузка.
Там в формуле предварительно предусмотрено, что для тех людей, которые получают, допустим, до 700 рублей, до 700 тысяч рублей, там будет в формуле расчета заложен коэффициент минус 200. То есть реально, если на них будет начисляться 12%, то это будет еще меньше, чем ныне вот это дело, поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палаты представников Анатоль Павлович. До чего приведи введение одной шкалы податков? Чем выкликаны такие заходы? Про это пойдет гутарка у сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?». На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сегодняшней экспертизе свободы удельничают экономисты Дмитрий Бабицкий и Михась Залезский. Экспертиза выйдет в эфир после выпуска новин. До 1 червня у рамках программы американской музыки «За мяжой дорогой ритму» у Менску гостюе вядомый джазовый квартет США «Элвин Аткинсон and the Sound Merchants». Заснавальник и идейный натхняльник проекту «Элвин Аткинсон» дать у белорусской столицы два концерты. Один из них сегодня. А так само проведе майстер-классы для студентов музычной вучельни. Проект «Дорога и ритму» – партнерская инициатива программы «Джаз» у Линкольн-центры Нью-Йорку и Бюро у питаниях эдукации и культуры Держдепартаменту США. Рассказывает Игорь Корней.
У склад джазового квартета уваходит его неизменный керовник бубнач Элвин Аткинсон, саксофонистка Лакиша Бенджамин, клявишник Шон Хиггинс и басист Амин Салим. У своей творчестве музыки сполучают джаз с элементами блюзу. Менские концерты, как поведомил супрацовник прессовой службы амбассады США у Менску Олесь Кругляков, стали выником культурного супрацовництва шерогу зацікавленных субъектов.
Это, ну, программа случайной Держдепартамента, она планировала по вешедардах у всех подеев. По таких программах там шмат музыков приезжают, там разные годы были. Сегодня у 7:00 у Великой зале Минской филармонии. Будут майстер-классы, пресс-конференции и так далее.
Вести концерты будет керовник Менска джаз-саунд-клубу, один из найлепших белорусских джазменов Евген Уладимиров. Визит продолжальников черных традиций Гарлему в Беларусь спадар Уладимиров называет знаковым для всех аматоров джазу Украине.
Что касается Элвина Аткинсона, это музыкант легендарный. Более 15 лет уже выступает с концертами по всему миру. Один из ведущих джазовых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужской инструмент. Я считаю, что джаз – это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной учебни имя Глинки пройдет майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьмет удел в открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешканні клубу «Вар'єте» у Палаці Республіки. Після виступу заокеанських гостей на сцені запланований джем-сейшн з найліпшими джазменами Білорусі. Протягує Євген Уладимиров.
Приємно, що іменно чернокожі зірки джазу відкривають джаз-клуб в Мінську. Наравні з тим, що привозимо зірок мирового класу в Мінськ, пропагандируємо майстерів нашого білоруського джазу. Общо відомо, що кращі наші музиканти, вони грають так, що приїжджають к нам із Нью-Йорка музиканти і говорять, таке відчуття, що чернокожі родичі із наших музыкантов. Чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие с гарлями. И это очень приятно.
Евген Уладимиров подкресливает, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть, и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб – передусім для джазу, как слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.
Еще раз нагадаю, засновальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткинсон даст сегодня у Менску концерт. Вы слушаете Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Міністерство фінансів пропонує ввести єдину ставку подоходного податку 12%. Розпрацьовщики закону обіцяють, що найбідніше населення не потерпить. Міжнародна організація Amnesty International у щогодовій справоздачі знову означила тиск білоруських уладів на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг винесення смертних присудів у Білорусі. Опошній з обвинувачених по справі 14 Олександр Борозенко розлішує приїхати у Мінську ліпені на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального году отримати присуд. Борозенко – студент Урославського університету, обвішений у Білорусі у кримінальний вишук. Генпрокуратура винесла попередження фірмі, яка будує завод ядохімікатів у Пуховицькому районі. Громадськість буде мати доступ до документу об екологічній шкодності підприємства. Американські джазмени відкриють у Мінську 30 травня перший у Білорусі джаз-клуб. Олександр Борозенко – один із 14 обвинувачених у кримінальній справі, розпочатої уладами поводлі протесту предпримальнику, які покуль не був осуджений. 12 молодевих активістів і предпримальників покарані штрафами і обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Андрея Кима обвинувателі ще у погрозі міліціанту і посадили на 1,5 года. З Олександром Борозенком гутарила Любов Луньова.
Справу супраць Александра Борозенки з обвинувачением у організації групових діянняў, які нібито потягнули за собой грубое порушення громадського парадку під час акції предпринимальников 10 студеня, не передали у суд з тієї причини, що Александр дагэтуль не знайомився з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Урославскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Мінску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Мінск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не выключены з універсітэту за гэтага.
Александр Борозенко даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Мінск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды тут. Гэта не мой выбар, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіце мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага району пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Працэс над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў абмяркоўваюць і чытачы сайту «Свабоды». І зараз на чарзе форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашай веб-старонцы «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
На нашем сайте самая подробязная информация о процессе над удельниками протесту предпринимальников. 14-й фигурант справы 14, студент Калиновец Александр Борозенко. Ён обвешаны у криминальный вышук. Александр, будучи политолог и вушится во Урославском университете у Польши. После процессу над поплечниками Борозенко сказал, что обовязково вернется в Беларусь. Наталья Зменску пише.
Посадить годов на 5, и эффекту от гэтага вертания будет нуль. И остатним 13 лепш было б знайсти способ утячи, бо гэты хатний арышт моральное знищение, это горш за турму. Лепш потратить час на адукацию, вывучение методов политической борьбы во умовах диктатуры и притягнуть увагу европейцев до проблем Беларуси.
Министерство финансов и податков до сборов распрацовали реформу податку на прибыток, якая продуглеживая одиную для усіх громадян ставку этого податку – 12%. Пилип Менск.
Нечакано, добрый крок, але можно было б и менее за 12%.
Татьяна Еловая.
У любым выпадку чакаем у наступным годзе афіцыйнага прыходу замежнага буйнога бізнесу, раскрадання краіны.
Невыязны Лябецька добраўся до Варшавы. Так называецца учорашні артыкул аб паездцы прадстаўнікоў аб'яднанай апазіцыі ў Варшаву. Алесь Менск.
Колькі ўжо можна абмяркоўваць палітычную сітуацыю? Лепш бы абмеркавалі сітуацыю, якая склалася каля консульскіх аддзелаў амбасадаў краін Еўразвязу. Сёння людзі прастаялі каля польскага консульства паўдня, але так і не змаглі патрапіць на прыём, каб здаць дакументы на атрыманне візы. Шмат было іншагародні. Ні ад аднаго з маіх замежных сябраў я не чуў, каб трэба было гадзінамі стаяць пад плотам амбасады, каб атрымаць візу ў Беларусь.
Нехта, хто падпісаўся 4W, адказвае.
Які дурань хоча ехаць у Беларусь?
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леонід Гуляка ў горадні заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Сергей, Варшава.
Гэта вельмі добра, што ідуць размовы пра прававыя падставы супрацоўніцтва каталіцкага касцёла і дзяржавы ў Беларусі. Але, на мой погляд, яшчэ не надышоў час для падпісання двухбаковай умовы паміж апостальскай сталіцай і Беларусю. Прычыны ўсім нам добра вядомыя. А адносна слова ў Гулякі, што няма з чаго браць узор, гэта няпраўда. Канкардата ў свеце існуе многа. Трэба папросту пра гэта спытаць у апостальскага нунцыя ў Менску.
Нядаўна мы зрабілі доследы пра беларускія мемуары. Чытачы зрэагавалі на выказванне былога прэм'ера Вячаслава Кебіча. Я працягваю пісаць, ужо ёсць два новыя раздзелы. Першая пра адносіны Расіі і Беларусі, чаму не атрымліваецца саюз, а яго і не будзе. Другая пра трагічны лёс славянскіх нацыяў. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Магчыма, вельмі магчыма, мы праз колькі гадоў пабачым мемуары таварыша Лукашэнкі, калі ён уже, спадзяюся, будзе паза ўладай. І там, між іншым, упэўнены на 100%. Гэты дзеяч паразважае, а можа і паплача над трагічным лёсам Беларусі, звернецца да разарванай цёмнымі сіламі гісторыі і культуры нашай зямлі, пафасна ўскрыкне, як жа мову мы маглі згубіць, распавядзе пра імперскую палітыку Расіі і выставіць сябе змагаром супраць драпежнага суседа. Усе гэтыя людзі, Кебіч, Мясніковіч, Краўчынка і гэтак далей, асабіста для мяне цынікі і хлусы.
Форум «Свободы. Реакции наведников» на материалы, что з'явились апошнім часам на нашем сайте свобода.орг. А сегодня там можно было прочитать текст онлайн-конференции с координатором Европейской коалиции «Свободная Беларусь» Миколом Статкевичем. А гуковый вариант онлайн-конференции с Миколом Статкевичем прогучить у наступной полугодинной части программы.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Раней Зельцара вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эмануіл Зельцар хворы, і яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Мы папрасілі ягонага адваката Дзмітра Гарачку пракаментаваць новае абвінавачэнне Зельцару.
А што тут можна каментаваць? Я считаю, что это без всяких достаточных на то оснований возбуждено. Когда под наркотиками понимается лекарство, которое он принимает и которое он возит с собой, ну, что можно комментировать.
КДБ затрымаў Эмануіла Зельцара 12 траўня ў аэрапорце Менск-2. Зельцар быў адвакатам грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацашвілі, які памёр у Лондоне. Сваякі Патаркацашвілі абвінавацілі Эмануіла Зельцара ў падробцы тэстаменту.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І тэму наступнага матэрыялу падказаў слухач Радыё Свабода Раман. Ён абураны знішчэннем у Магілёве рэчышча ракі Дубравенкі. Паводле Рамана рэчку ўзялі ў калектар, папярэдні спілаваўшы старыя дрэвы. На заканчэнне, піша слухач, будаўнікі спрасталі бульдозерамі рачны рэльеф. Спадар Раман зазначае, што рэчышча Дубравенкі было адной з нешматлікіх мясцін, дзе адчуваўся подых старога гораду. Наш магілёўскі карэспандэнт высвятляў абставіны, якія выклікалі заклапочанасць слухача.
На месцы, якое пазначыў наш слухач, будаўнікі пракладваюць гарадскія камунікацыі. Пра гэта, аднак, можна даведацца толькі ад саміх будаўнікоў. На аб'екце няма шыльды пра тое, што тут дзеецца. Ва ўправе капітальнага будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкаму запэўнілі, што пра знішчэнне ўнікальнай магілёўскай мясціны гаворкі быць не можа. Будаўнікі працуюць згодна з планам.
Дзеревня старая, дзеруба, рішэнне ёсць горасполкома. Основные это деревья. Трубы были уложены временно в русло реки Дубровенко. Сейчас эти трубы демонтируются. І ми починаємо простраювати пойму реки Дубровенка.
Зазначив начальник управи Олександр Казаков. Поводле спадара Казакова, неузабаві береги Дубровенки одновять. І тут буде городське місце відпочинку. Речище Дубровенки трапляє у межі аховної історичної частки Могильова. Тому заклопочені слухача тим, що там відбувається, оправдане, лічить депутат Могильовського гарсовету Олександр Агеєв.
Всі бояться, мабуть, що... Правда, коллектором станет речка. З них не зусім. Хотя, накольки я ведаю, то будовники уже уличивают. И в проектах это записано докладно. Это незадоволенность громадян. Им, как починалось добропорядкование пойма. Удалось добиться того, что и они признали, что повинна речище заховаться. Натуральная, как она вот есть, Дубровенко, так она и течет. Только добропорядкование берегов.
Три года тому, близу 500 метров дубровенковских берегов, будовники забетоновали. Это выкликало хвалю людских протестов. І хоч забетонованыя берагі засталіся, будаўнікі цяпер ставяцца да меркавання ў людзей з большай увагай. Александр Агею лічыць, што шмат якіх праблем з упарадкаваннем у Магілёве магло і не быць, каб улады праводзілі грамадскае абмеркаванне. Ён не памятае, ці праводзілі улады абмеркаванне, калі распачалі упарадкаванне Дубровенкі.
Ну, калі было, то было, відаць, так незаўважна, што мы не ведаем. Значыць, было дрэнна зроблена. Раз грамадскасць не в курсе, раз планы не вывішаны, ну, не знаю, што там будзе.
Нагадаю, тема репортажу з Магілёва падказаная слухачом свабоды. А наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў з пытаннем, ці лічыце вы свой горад дастаткова зялёным?
Зелёный, очень даже. Вырубают, ну насаживают назад садят.
Не знаю, по-моему, нормально зелени. Я, честно говоря, в основном работаю, на улице бываю редко, ничего не бачу. Но мне кажется, что сейчас все-таки много вырубают зелени. Мне бы хотелось, чтобы оставили все-таки.
Я згодна с девчиной, на самой справе наш город выглядел бы пригожейший, коли б не... Ну, занадто шмат все ж таки вырубляется древо, вырубаются.
Треба обновлять город, лишь не такими худкими темпами.
Все нормально вроде бы. Мы там молодых, а что я настолько? Порти все это. Асфальт поднимаешь, а старые деревья. Это ж аварийное еще было. А так красиво посадили.
Ну,
дерево,
а скажи, у вашей молодости он был зеленейший теперь?
Ну, как зеленейший? Ну, старые деревья было больше зелени, конечно. Старые деревья, как я помню, 68-го года здесь. То. Да, да. Ну, ну были так... такие деревья были большие, да, да. Ну, у меня тут такая дедовая дома на улице Рыцкая. Я все знаю, тут был.
Конечно, меньше зеленых, потому что деревья-то должны, а что они только кустарники сделают, и все. Вырубают, потому что зеленеть все равно надо, особенно в домах, которых вот эти вот, что там, где вот дворы подъезда.
Да, намного стало меньше зелени, мы это не поддерживаем.
Довольно-таки, ну, в последнее время вырубают много, дороги, развязки, вот это все... Поэтому
озеленение в любом случае не помешает.
Все-таки зелень – это прыгожость города, и все это самое лучшее такое.
Есть примеры, где рубается много деревьев. А так вообще достаточно зеленый город.
Я считаю, что в принципе хорошо зеленый город, нормально, достаточно зеленый.
Ой, тяжело сказать. Центр-то, конечно, уже вырубили там, это когда строили. Там был такой лесопарк красивый, это... А так, то на окраинах, где вот не трогают, то ничего вроде бы. Много садят, потому что у меня знакомая в зеленхозе работает, то говорит, работы каждый день, говорит, выше крыши, потому что говорит, ну, и садят, и говорит, цветы, и деревья, и все. Поэтому думаю, что будет зеленый опять город.
Вообще-то вырубают, между прочим, самое возле домов правильно делают. А так, практически, да, очень красивый город. Вот я в нем живу, у меня, я сколько и поездил по белу свету, и за границей был, город, наш город прекрасен.
Мне кажется, зашмат древо вырубают, але треба, каб дрэвы так само жили, як і мы люди.
А питання у городні. А у начных дослідах сёння таксама тема, пропанаваная нашим слухачом Міхасем Булавацьким з Могильову. Ми поговорим про репетиторство.
Начная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
А гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
21 година 30 хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Международная правооборонная организация Amnesty International у штогадовой справоздачи изно отзначила тиск белорусских уладов на громадянскую супольность, юридичный переслед оппозиционных активистов, а так само протяг вынесения смертных присудов у Беларуси. Президент Европарламенту Ханс Герт Петеринг закликав белорусские улады дать больше свободы верникам, а так само вызволить усіх політв'язнів, заборонить смертное покарание Украине, спинить переслед незалежных СМИ. Заява была зроблена в Брюсселе после встречи с лидерами оппозиции Александром Миленкевичем и Паулом Северинцем. Примаючи листы с 50 тысячами подписами белорусских громадян, которые заступились за свободу вервознания в Беларуси, президент Европарламенту назвал подписантов мужными людьми. Белорусские парламентары ратификовали погоднение помеж урадами Беларуси и Польши про взаимные поездки громадян. Документ включает больш простую процедуру отримания визу для особной категории громадян. Опушний из обвинувачених по справе 14 Александр Борозенко различивая приехать в Менск у липені на студентских вакациях, как до початку нового навучального года отримать присуд. Борозенко – студент Урославского университета, обвещенный в Беларуси у криминальный вышук. Осужденный за сбитие милиционера предприниматель Сергей Парсюкевич находится в санитарной части Жодинской колонии. И он хворый на астму и имеет потребу у операции. 29 травня ягоная жонка Наталья упершиню поедет на споткание с мужем. У Беларуси от хворобов, связанных с палением, что год помирает 15,5 тысяч человек. Эта личба была сегодня огучена у Менску подчас прессовой конференции с нагоды Всесветного дня без тутуню. По воле адмысловцев, теперь у Беларуси палец прикладно третья частка дорослого населения. Супрець громадянина США Эммануила Зельцера КДБ Беларуси завело криминальную справу за контрабанду наркотиков. Громадянина США ранее винователя у використанні заведомо подробных документов. У эфира «Свобода», вы слушаете новины. У Пекіні пройшла зустріча на вищому узровні керівництва КНР і Тайваня. Зустрічу у Пекіні називають історичним самітом у першиню після 1949 року, коли Тайвань відділився від континентального Китаю. Британський міністр оборони Дес Браун у часі візиту Австралії виказав заклопоченість ростом впливу Талібану на півдні Афганістану. Грузія потребує скликання Ради безпеки ООН для обміркування справоздачі про збитий над Абхазією самоліт-шпіон. Про це говориться у письмовому звороті грузинської делегації до старшині Ради безпеки сталого представника Великобританії Джона Сойерса.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Хвилину про 14 у нашому ефірі запис онлайн-конференції з Миколом Статкевичем. А теперь экспертиза свободы. Министерство финансов обвестило про намер увести плоскую шкалу подоходного податку по мере 12%. Чем выкликаны такие заходы? Как прореагуют на это большинство громадян? Гэты пытанне обмярковуюць экономисты Змітер Бабіцкі и Михай Залескі. Вяди передачу Ваер Карбалевич.
У своем послании национальному сходу Лукашенко поставил задачу, как Беларусь вошла у 30 краин света с наибольш сприяльным инвестиционным климатом. Махчима, гэтая пропанова, гэта крок у вырашэнні гэтай задачи, чым выкликана гэтыя заходы министерства финансов, господар Бабіцкі?
Я не думаю, что это имеет некое дочинение до поляпшения инвестиционного климата. Не думаю, что инвесторы будут платить тут подоходные податки. Нема такой практики, насколько я ведаю. Худшей, эта мера выкликана внутренними некими речами в Ураде, у Министерства экономики, в Министерстве финансов. Потому что, когда разглядеть подоходный податок, то это довольно ведомый факт, что ягоное администрование, так званое, является неэффективным. Збирать этот податок по такой системе, как вот зараз это отбывается, это довольно дорого. И нема такой потребы. Тому для Ураду больше эффективно ввести плоскую шкалу, меньше выдатковывать на систему сбора этого податку. И отримливается, что у вынику Улада будет у плюсе от такой измены. И что самое цікавое, эта речь не новая. Была широкая информационная хваля на початку года, связанная с этой реформой. А увогуле, на моей памяти, на вот уже годов 5 это обмерковывается.
Але ж вядома, што беларуская дзяржава прэзентуе сябе як сацыяльная дзяржава, дзяржава, якая апелюе да сацыяльнай справядлівасці. І прагрэсіўная шкала якраз адпавядае вось такой ідэалогіі. А плоская шкала – гэта шкала, якая фактычна разбурае гэтую ідэю сацыяльнай справядлівасці і дазваляе багатым становіцца яшчэ больш багатым.
Насамрэч, у гэтай сістэме існуючай сацыяльнай справядлівасці вельмі мала, калі разабрацца глыбей. Тут жа ж істотна не толькі сама стаўка падатку. Яшчэ ж маюць значэнне усялякія так званыя выняткі з таго даходу, які абкладаецца падаткам. Вось у нас гэта 35 тысяч у месяц на чалавека і плюс там, напэўна, таксама 35 тысяч за дзіцё адно. Дзе тут якая сацыяльная справядлівасць? У іншых краінах, на Захадзе, у тым ліку, вычытаюць з дахода, які абкладаецца падаткам, суму хаця б мінімальнага жыццёвага бюджэту. Тады гэта носіць такі характар сацыяльны, сапраўды. У нас гэтага няма. Што тычыцца самой стаўкі, таксама тут такое спрэчнае пытанне, што больш справядліва? Забіраць больш у таго, хто больш эфектыўна працуе, хто больш паспяхова працуе, і менш у таго, хто менш працуе. Атрымліваецца дэстымуляцыя тых людзей, якія больш працуюць. Невыгодна больш працаваць. Чым больш працуеш, тым больш плаціш падатку.
Спадар Залесскі, як вы пракаментуеце гэтую меру Міністэрства фінансаў весці плоскую шкалу? Чым гэта выклікана, на ваш погляд?
Узніклі нейкія спрэчкі, от ужо Змітер казаў, што звязаныя і з эканамічнасцю самога працэса ганяння гэных грошай туды-сюды. І яно будзе падавацца, канешне, як прагрэсіўнае, ліберальнае, справядлівае, каторае спрыяе там інвестыцыйнаму клімату, паляпшэнню жыцця і так далей. Але калі мы паглядзім на структуру сямейных бюджэтаў і структуру падаткаў, каторую людзі сплачваюць, то мы бачым, што асноўная маса наша насельніцтва бедныя, каторыя плацяць 9%. Значыцца, асноўная маса людзей пачне плаціць просто на 3% болей.
Гэтыя прапановы аб вядзенні плоскай шкалы, наколькі гэта адпавядае ідэі сацыяльнай справядлівасці?
Тут усё залежыць ад таго, што лічыць справядлівасцю. Калі чалавек атрымлівае мала грошай, у яго пачынаюць браць болей, то ён лічыць гэта несправядлівым. Але ж гэта начальства для сябе ўводзіць. А зарплаты ў начальства ого-го якія. То яны паглядзелі, што іхныя заробкі набліжаюцца ўжо да небяспечнага ўзроўню. Зрабілі ўсім аднолькава.
Вось, як ужо адзначыў гаспадар Залесскі, большасць насельніцтва Беларусі плаціць па ніжняй шкале падаткаў на прыбытак для фізічных асобаў. Называюць лічбу 90%. Увядзенне новай шкалы ў 12% будзе азначаць, што сапраўды для большасці грамадзян гэты падатак павялічыцца. І давядзецца ўводзіць нейкія льготы. А калі льготы ўвесці для большасці насельніцтва, то ў чым сэнс такога новаўвядзення? То бок, як прарэагуе насельніцтва на гэтае новае ўвядзенне? Гаспадар Бабіцкі.
Гэты падатак налічваецца ў бухгалтэрыі, і людзі ўжо атрымліваюць грошы без гэтага падатку. Я так падазраю, што некаторыя могуць і не заўважыць гэтага. Механізм гэты даволі складаны, каб да чалавека сапраўды дайшло, што ён стаў больш плаціць падатку. Суму вось таго дахода, які не абкладаецца падаткам, трэба павялічыць. Улада зробіць вельмі бязглузда, калі не пойдзе на гэта. Такія рэформы, яны звычайна не робяцца самі па сабе. Звычайна павышаецца мінімум, які не абкладаецца, альбо ўвогуле пашыраецца сама база гэтага падатку, уключаюцца яшчэ іншыя даходы, якія, напрыклад, у нас не абкладаюцца падаткам. Варта прыклад той же самай Расіі прывесці, калі ў 2000 годзе яны ўвялі шкалу плоскую велічынёй у 13%, і ў іх за год літаральна паступленні ад падаткаў зараслі на 19%. Там гэта рэформа была эфектыўная, але тут трэба адзначыць, што там гэта рэформа суправаджалася таксама рэформай сацыяльнага забеспячэння. Там была зменена адначасова з гэтай зменай падаткаабкладання, была зменена яшчэ сістэма адлічэння ў сацыяльныя фонды, пенсійныя фонды.
Экспертызу свабоды падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Залесскі, як вы мяркуеце, якой будзе рэакцыя большасці насельніцтва на гэтую падатковую рэформу?
Народ будзе вітаць падатковую рэформу ўрада, напіша Савецкая Беларусь. Але людзі яна не заўважаць у бальшыні, бо грошы ідуць на карткі. Людзі, калі гавораць пра грошы, колькі ты атрымліваеш чыстымі, кажуць. А дзеля інфляцыі будуць чыстыя гэныя ўзрастаць, і гэныя 3% дадатковых яны праглынуцца. Заўважаць гэна самыя-самыя бедныя і няшчасныя людзі. Таму гэна ўсё будзе ціха, гладка.
Плоская шкала падаткаў павінна спрыяць з'яўленню ў краіне багатых людзей, якія гатовыя ўкладаць сюды капіталы, а таксама легалізацыі ценявых даходаў. Ці дасягнуць улады сваіх мэтаў гэтай меры? Гаспадар Бабіцкі.
Я б не стаў прагназаваць легалізацыі ценявых даходаў, таму што галоўная праблема ў так званых заробках у капертах заключаецца ў тым, што чаму не плоціць легальна грошы людзям? Таму што высокія адлічэнні ў сацыяльныя фонды. Калі ты плоціш чалавеку 100 рублёў, ты яшчэ там 35 рублёў мусіш заплаціць у сацыяльны фонд. І менавіта гэта турбуе працадаўцаў. Таму вот існуюць чорныя так званыя наяўныя грошы, якія вот на рукі выплочваюцца. І рэформа менавіта вось падаткаабкладання не прывядзе да легалізацыі даходаў.
Прабачце, але ж вот у Расіі прывяла.
Я ж вот гэта адзначыў, што там прывяла, таму што яна была спалучана з рэформай адлічэнняў у сацыяльныя фонды. Зараз у гэтай рэформе гэтых стымулаў будзе недастаткова. Таму чакаць павелічэння базы гэтай аб'ёму тых сродкаў, якія абкладаюцца падаткам, не выпадае.
Гаспадар Залескі, а вы як лічыце, ці дасць эканамічны эфект гэтая падатковая рэформа?
Справа ў тым, што бальшыня людзей яно ўспрымае і за мяжой у тым ліку сігналы, як сімвалы нейкія, як знакі. Вот ідзе паляпшэнне, ідзе лібералізацыя. Нейкі невялікі зрух будзе, но разлічваць на тое, што яно будзе багаты нейкі зрух, малымаверна. Таму што разблакіраваць нелегальныя заробкі дзеля гэтага ніхто не стане, бо яны лімітаваны менавіта сістэмай сацыяльнага забеспячэння. Для часткі людзей, которые працуюць там на двух, на трох працах, гэта дасць пэўную палёгку, яны будуць удзячныя. Багацця гэна істотна таксама не павялічыць.
Вось мае суразмоўцы адзначылі, што адна падатковая рэформа не вырашыць усіх праблем, якія стаяць перад беларускай эканомікай, у прыватнасці. Змены падатковыя без змены адлічэння ў фонд сацыяльнае забеспячэнне не дасць эфекту. То бок патрэбны комплексныя рэформы, а не некія аднаасобныя. Але магчыма тут яшчэ ёсць іншая праблема. Праблема ментальная, то бок беларускі грамадзянін, можа не толькі беларускі, а грамадзянін, які жыў у Савецкім Саюзе, ён не прывык плаціць падаткі, а прывык да таго, што дзяржаву трэба неяк абдурыць. І таму, якія б ні былі б маленькія падаткі, людзі ўсё роўно будуць ад іх ухіляцца, таму што гэта ўжо на некім ментальным узроўні. Можа, ў гэтым праблема, гаспадар Бабіцкі?
Де-факто гэта існуе, сапраўды, я з вамі згодны, што такое стаўленне існуе, і яго вельмі лёгка растлумачыць, я лічу, што ў нашым грамадстве гэта нават нармальна.
Гаспадар Залескі, як вы лічыце, ці не ёсць праблема выплаты падаткаў, праблема не толькі эканамічная, сацыяльная, але і, магчыма, ментальная?
Ну, як кажуць, хто пану не схлусіць і паню не падманя, той не гаспадар у сваёй хаце. То тут як бы ёсць гэна. Рэч у тым, што ў нас гэная дзесяціна ў той ці іншай форме апошнія тысячу гадоў узымаецца як бы адразу да выплаты заробку. То самастойнасці, адчування сябе падаткаплацельшчыкам, тым больш адчування заснавальнікам гэнай дзяржавы і утрымальнікам яе няма. Чыноўнікі гэна паны, як бы. Ніхто не кажа, ўжо і моды такой няма, кажа, што яны слугі народу. Таму людзі на гэна рэагуюць адпаведным чынам. З другога боку, у нас паводле перапісу кожны трэці сказаў, што працуе на двух і больш работах. Гэна 1,5 мільёна чалавек. Калі параўнаць гэна з тым, хто падае дэкларацыю аб сукупным гадавым прыбытку ў падатковай інспекцыі, то ў 10 разоў меней атрымліваецца. Ну, дзесьці вакол 100 000 там лічба вагалася увесь час. Разумееце, не кідаюцца людзі, таму што з аднаго боку яны могуць быць мізэрныя абсалютна прыработкі, ну не варта туды ісці, і яны кажуць, што бярыце з мяне там па павышанай стаўцы, ды і забуду пра гэна частка людзей. А частка проста ўхіляецца, ну такую ж колькасць не пераловіш, як бы ўсіх. От гэна ёсць наш шэры сектар у Беларусі, таму што ў нас асноўная маса гэна не крымінальныя здзелкі, а гэна трансакцыі эканамічныя схаваныя ад падаткаабкладання. І вот тут дзяржава як бы адразу гэна ўсё адсякае адзіным махам іную праблему ад сябе, не вырашаючы яе.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканамісты Дзмітэр Бабіцкі і Міхай Залескі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў працкай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг винесення смяротних присудів у Білорусі. Апошній з обвинувачених у справі 14 Олександр Борозєнко розлічує приїхати у Мінськ у липні на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального року отримати присуд. Борозєнко – студент у Ростовського університету, обвінений у Білорусі у кримінальний вишук. Осуджений за збиття міліціанта предпринимальник Сергій Парсюкевич знаходиться у санчастці Жодінської колонії. Він хворий на астму і потребує операції. 29 травня його на жінка Наталя упершиню поїде на спаткання з мужем. А тепер у ефірі «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті «Радіо Свобода» на питанні наведників сайту відказував лідер народної громади, координатор коаліції «Свободна Білорусь» Микола Статкевич. Добрий день, Микола Вікторович. Я вельми поважаю вас як політика, як чоловіка. Маю до вас питання. Що ви думаєте про можливість проведення акції після так званих виборів? І хто, на вашу думку, повинен бути єдиним кандидатом на виборах у 2011 році? Ви самі плануєте балотуватися чи будете підтримувати Мілінкевича?
Тут кілька питань. Я лічу, що вибори, коли вибори будуть сфальсифіковані, так акція протесту необхідна. Хоча навряд чи вона буде занадто масовою, бо білоруське громадство не лічить парламентські вибори нічим льосовизначальним. Що стосується президентських виборів, по-перше, цілком згодна со господарем Мілінкевичем, який 2 роки тому казав, що всі наступні президентські вибори пройдуть у нас по звиклому сценарію владу, і офіційно перемогти на їх неможливо. І що треба імкнутися змінити ситуацію весь час, а не чекати цих виборів. Друге, що стосується моєго особистого уділу в президентських виборах. Стало вже справжньою білоруською політичною традицією, що напередодні кожної президентської кампанії у білоруській соціал-демократії відбувається розкол, а супраць мене узбужається кримінальна справа. Причому кожен раз усе це відбувається по боржовським сценарію. Третє, що стосується єдиного кандидата і його підтримки з боку народної громади. Визначатися ми будемо напередодні виборів. І одним з головних критеріїв нашого вибору, окрім, безумовно, європейської скерованості кандидата, буде його нездольність оборонити свою перемогу.
Питання з Пінщини задає Сергій. Чи будете ви закликати людей на площу у день парламентських так званих виборів? Які дії буде предпринимати коаліція 28 вересня? Це буде мирна і бездарна акція кшталту 19 сакавіка або зробиться некі більш рішучі спроби?
Усе буде залежати від реакції громадства на фальсифікацію виборів. Рішуча ідея не півтори тисячі демонстрантів в умовах, коли влада заховує субординацію, вона неможлива. До речі, є одна ночь у 5 років, коли субординація влади, так би мовити, хістається. Це ночь політичних судів, це ночь президентських виборів. Так що, врешті-решт, все буде залежати від вас, від тих, хто вийде на площу Каліновського, від вашої кількості і готовності до рішучих дій. У будь-якому випадку, квіточки складати по тротуарах 28 вересня ми вас не поведемо.
Волі нашої репресивної системи ви на некий час були виключені з активної політичної діяльності, але я переконаний, що сачили за новинами і тримали руку на пульсі. Вельми цікавить ваш погляд на білоруську політику з позиції назиральника. Що нового і цікавого з'явилося у білоруській опозиції за час вашої відсутності? Як оцінюється перспективи молодіжних рухів, які з'явилися на хвалі виборів 2006 року? Хто з молодих політиків вам найбільш імпонує?
Справді, відбулися достатково зауважені зміни на демократичному флангу білоруської політики. Саме небезпечне з цих змін – це рост російського впливу у керівних структурах об'єднаних демократичних сил. Коли у листопаді 2004 року Європейська коаліція і коаліція «П'ятерка плюс» підписували погоднення об утворенні АДС, нашим потребуванням було включити в агульну платформу тези об європейській інтеграції Білорусі, і це потребування було прийнято. Коли амаль про 3 роки після цього ми обмірковували лозунг європейського маршу, так навіть БНФ і ГРП виступили супроць, каб серед лозунгів цього маршу був наступний – демонстрація волі білоруського народу до інтеграції в Євразвяз. Я ще раз повторюся, розыгрыш російської карти вельми небезпечний для Білорусі, бо такий розыгрыш можливий тільки тоді, коли опозиція погодиться заступити Росії на шмат більше незалежності, чим це робить Лукашенко. Другая становшая тенденция у демократичной оппозиции – значный рост уплыву на ситуацию молодых организаций. Лечу это цалком натуральным, бо молодь змагается за свою будущую. Ненатуральным лічу тое, што палітыкі старэйшага пакалення ўсё часцей апынаюцца ў ролі статыстаў, сведкаў на фоне мужнага і самаахвярнага змагання моладзі. Але разам з тым крайне негатыўна і некарэктна рэагуюць на любыя праявы моладзевымі арганізацыямі палітычнай ініцыятывы. Дастаткова прыгадаць прыклад маладога фронту, мужнасць сябраў якога выклікае павагу ва ўсім свеце. Але варта было гэтай арганізацыі, змаганне якой часта выкарыстоўвалася ў якасці прыкладаў дарослымі палітыкамі падчас працы за мяжой, выступіць з палітычнымі ініцыятывамі, як гэтыя палітыкі замест узважанай дыскусіі апусціліся да абразу, маўляў, што з гэтых дурных дзяцей возьмеш. Наконт перспектыўных моладзевых палітыкаў. Магчыма, яны пакрыўдзяцца на мяне, але адной з функцый еўрапейскай кааліцыі я бачу ўзгадаванне такіх палітыкаў, іх падтрымку. Даць ім палітычныя магчымасці, абараніць іх, каб не затапталі. Таму амаль усе перспектыўныя палітыкі, на мой безумоўна суб'ектыўны погляд, якраз і адносяцца да еўрапейскай кааліцыі. Я назваў бы імёны Павла Севявінца і Змітра Дашкевіча, якія працуюць у хрысціянска-дэмакратычным сектары палітычнага поля. У Владимира Новосяда, перспективу якого в либеральном секторе оцениваю наивысшей. И за межами европейской коалиции назову Михася Пашкевича, намесника старшини молодежи организации ЕВРП.
Спадар Микола, коли для вас почалася другая всесветная война? 1 вересня 1939 года, ци 22 червеня 41 года?
Асабіста для мяне гэта вайна не пачыналася, я нарадзіўся значна пазней яе. Але, безумоўна, гэта вайна кранула маю сям'ю, як увесь беларускі народ, для кога яна пачалася 1 верасня 39 года. Магу прывесці прыклад, на ўсёй вялікай вуліцы, вёсцы Лядна на Случні, дзе я рос, на ўсёй вялікай вуліцы толькі ў аднаго з маіх адналеткаў быў жывы дзядуля. Ва ўсіх астатніх іх забралі крывавыя рэпрэсіі 30-х або вайна. Майго деда па маці забілі ў 1937 годзе ў НКВД. Літаральна забілі падчас допыту. Бо як расказваў адзін адвязковец, які ацалеў, ён падчас катавання ўказаў супраціўленне. Другога деда, ўжо не маладога і старога, забілі паліцаі на вачах сям'і за сувязь з партызанамі. Мой бацька тады падлетак, здолеў уцячы. У яго пачалі страляць, але не патрапілі.
Спадар Мікалай, ці верыце вы ў Бога? Калі так, дык як часта бываеце ў царкве? Як вы ставіцеся да таго, што аб'яднаная Еўропа ўсё больш аддаляецца ад свайго хрысціянскага падмурка? Я маю на ўвазе прапаганду аднаполых шлюбаў і секс-меншасцяў. Як вы лічыце, куды можа павесці свабода без маралі? Якія ў вас адносіны да камуністаў? Ці былі вы камуністам? Як вы ставіцеся да хрысціянскай дэмакратыі?
Вера ў Бога для мяне гэта вельмі асабістае інтымнае пытанне. Магу адказаць так, значную частку свайго жыцця я знаходжуся на шляху да разумення Бога. Я не часта бываю ў царкве, звычайна раз у некалькі тыдняў. Хаця, калі мне цяжка, гэта бывае часцей. Я ніколі не ставлю пытання аб сваёй канфесійнай прыналежнасці, бо я належу да дастаткова старога беларускага праваслаўнага роду, які не здраджваў свае веры, калі нават за гэта ўзнікалі праблемы. А праблемы ўзнікалі спачатку Рэчы Паспалітай, а ў Расійскай імперіі яшчэ больш, бо мае продкі, якія змагаліся супраць агрэсіі з розных бакоў, тым ліку і з усходу, у сваёй гісторыі сведчылі супраць стройнай маскоўскай канцэпцыі вызвалення праваслаўных аднаверцаў. Як старэйшы афіцэр савецкай арміі, я, безумоўна, быў членам КПСС, бо інакш бы не стаў гэтым старэйшым афіцэрам. Дарэчы, афіцэраў бралі у КПСС ледзьве не аўтаматычна. Калі ж дзякуючы галоснасці мы даведаліся, што нарабіла гэтае самае КПСС, дык спачатку я спрабаваў паўдзельнічаць у яе рэфармаванні, нават нейкі там лісты ў адрас 19-й партканферэнцыі наконт дэмакратызацыі кампартыі падпісваў. Але ў студзені 91-го года ў Вільні танкамі душылі людзей. Я зразумеў, што КПСС не здольная ні парэфармавацца, ні пакаяцца. І напісаў заяву аб выхадзе з КПСС. Тады гэта значыла канец маёй дагэтуль вельмі паспяховай вайсковай кар'еры. Лічу, што камунізм, як ідэалогія бедных людзей, мае права на існаванне дзе-небудзь у Лацінскай Амерыцы. У нашых умовах, калі камунізм быў пануючы дзяржаўнай ідэалогіяй, калі ён адказвае за смерць 600 тысяч беларусаў, дык каб заслужыць права на нармальны ўдзел у палітычным жыцці, лідарам абедзвюх кампартыяў трэба было б прыйсці ў Карапаты, стаць на калені і папрасіць прабачэння ў беларускага народу. Бо, узяўшы гэтую назву, яны бяруць на сябе і адказнасць за тое, што пад гэтай назвай было зроблена на нашай зямлі. Калі выбітны сацыял-дэмакрат, канцлер Нямеччыны Вілі Бранд прыехаў у Польшу, ён стаў у Асвенцыме на калені і прасіў прабачэння, і плакаў. Бо ён Ён што быў ахоўнікам у гэтым канцлагеры, ён быў вязнем канцлагера, але ўзяўшы кіраванне над Нямеччынай, ён прыняў на сябе і адказнасць за ўсё, што было зроблена гэтай краінай. Маё стаўленне да хрысціянскай дэмакратыі, яно вельмі паважнае. Увогуле зараз у Еўропе адбываецца сінтэз некай супольнай агульнай ідэалогіі. Важнае месца ім належыць правам чалавека і эканамічнай эфектыўнасці, што прэзентуюць лібералы, сацыяльнай салідарнасці, прапануемай сацыял-дэмакратамі. Але ўсё гэта грунтуецца на маральных каштоўнасцях, на хрысціянскіх каштоўнасцях, што выяўляе еўрапейская хрысціянская дэмакратыя. На гэтых каштоўнасцях і стаіць еўрапейская цывілізацыя. Еўрапейскія каштоўнасці, важнейшыя сярод якіх з'яўляецца свабода, даюць каласальныя магчымасці для развіцця асобы грамадства. Але разам з тым гэтымі каштоўнасцямі, як любой прыладай, могуць карыстацца асобныя кансалідаваныя меншасці для сваёй прапаганды ў грамадстве. Так, гэтым карыстаюцца ў тым ліку і тыя групы, у тым ліку і гомасексуальная меншасць, каб прэзентаваць сябе. І гэта раздражняе вялікую колькасць людзей, як у Еўропе, так і за яе межамі. Піяр гэтай групы, дарэчы, я якраз і тлумачу негатыўным стаўленнем да яе з боку большасці. Але спробы фармаваць пазітыўнае стаўленне да сябе з боку сацыяльных меншасцяў выклікаюць, на мой погляд, зваротныя эфекты, яшчэ большае раздражненне і неўспрыняцце. Інстынкты грамадства супраціўляюцца ненармальнасці. А ўвогуле я лічу, што гэтыя людзі павінны выклікаць не страх, а шкадаванне, тым больш з боку хрысціянаў.
Уважаны спадар Мікола, ці не падаецца вам, што мае сэнс на любых выбарах вылучаць максімальную колькасць кандыдатаў ад усіх дэмакратычных партыяў? Бо відавочна, што пры наяўнасці толькі двух кандыдатаў уладам значна прасцей праштурхоўваць свайго без другога туру выбараў. А нават сама наяўнасць другога туру, нават пры паразе праз фальсіфікацыі, была б істотным рухам наперад у параўнанні з усімі папярэднімі выбарамі. Пытаецца ў Мікола Статкевіча Міхась.
Пры нашай выбарчай сістэме, калі фальсіфікуюцца ўжо не бюлетэні, а выніковыя пратаколы, колькасць кандыдатаў не паўплывае на афіцыйныя вынікі галасавання. Асноўны сэнс удзелу ў такіх выбарах, так званых, гэта сфармаваць і давесці да грамадства такую платформу дэмакратаў, якая вывела нас з электаральнай рэзервацыі, надала нам надоўга пасля выбараў станоўчы і пазітыўны вобраз у вачах значнай часткі выбаршчыкаў. Я лічу, што гэта адназначна павінна быць платформа еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Я цалкам згоден з вамі, што чым болей кандыдатаў у акрузе будзе даводзіць гэтую платформу, тым лепей для дэмакратыі. Напрыклад, кожнаму кандыдату даецца 5 хвілінаў тэлебачання і 800 даляраў на ўлёткі. Калі ж кандыдатаў будзе не адзін, а, напрыклад, 3, дык гэта ўжо 15 хвілінаў і 2400 даляраў на друкаваную агітацыю. Ну, дык навошта ж адмаўляцца?
Як вы ставіцеся да байкоту выбараў і чаму не байкатуеце выбары?
Ёсць тры варыянты дзеянняў на несумленных выбарах. Першы – байкот. Гэта спроба сарваць выбары, каб яны не адбыліся. Ва ўмовах поўнага кантролю над выбарчымі камісіямі, датэрміновага галасавання і прымушэння выбаршчыкаў па месцы працы да ўдзелу ў галасаванні сарваць выбары немагчыма. Другі варыянт дзеянняў – удзельнічаць у выбарах, як быццам бы яны сумленныя, што, дарэчы, прапануюць кіруючыя органы АДС. Эфектам такога ўдзелу могуць быць доказы фальсіфікацыі, але і чарговы прыступ апатыі, расчаравання ў дэмакратычнай грамадскасці пасля выбараў і захаванне адмоўнага іміджу апазіцыі пасля выбараў у большасці электарату. У галовах выбаршчыкаў пасля выбараў не застанецца нічога. Трэці варыянт прэзентуе еўрапейская кааліцыя. Гэта ўдзел у выбарах на еўрапейскай платформе, разлічанай на кансалідацыю вакол апазіцыі тых 35-40% еўрапейскага электарату, які ёсць, вылучэнне прапаноў да ўладаў аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу у выпадку адмовы гэтых патрабаванняў з боку ўлады, спынення ўдзелу ў выбарах напярэдадні галасавання і закліку людзей да ўдзелу ў масавай акцыі пратэсту.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзякую ўсім, хто задаваў пытанні, хто будзе знаёміцца з маімі адказамі. Калі вы цікавіцеся ўсім гэтым, значыць, ваша сэрца неабыякавае да лёсу нашай краіны. І таму не губляйце надзеі. Шаноўныя слухачы Радыё Свабода, свабода Беларусі ўжо блізка. Я адчуваю гэта. Жыве Беларусь!
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце, нагадаю, адрэсу свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!